tähän on tarkoitus leppäkerttujen kuulemma. Ne voivat asustella tässä yläkerrassa, täällä vintillä. Ja sitten oli kai sitten tuollaisia erilaisia villimehiläisiä varten. Ja tässä keskellä, missä on isoin aukko, niin odotan sinne perhosia. Ja tänne muistaakseni voisivat muuttaa tuollaiset petopistiäiset.
Siinä on tämmöisiä pieniä koloja.
Ja tänne muistaakseni harsosääskiä ja myös noita leppäkerttuja. Ne pitävät tämän tyyppistä. Tässä on käpyjä, siis isoja käpyjä rautaverkon lankojen suojassa.
Olen katsellut tänään ikkunastani kaupungin mittarin työtä. Näin alkaa 18. kirje kirjassa Tainaron. Siinä mittari mittaa Oudon kaupungin katujen pituuksia, leveyksiä, torien halkaisijoita, talojen korkeuksia omalla vihreällä ruumiillaan. Mittarimadon tapaan. Venyttää sen pitkäksi, tekee silmukan, venyttää pitkäksi niin edelleen. Kirje jatkuu myöhemmin. Läpi lakkaamattoman soiton kuulin hänen tasaisen äänensä. Samaa työtä teki myös isäni, niin myös hänen isänsä ja isoisänsä ja isoisen isä. Jokaisesta sukumme polvesta valitaan uusi kaupungin mittari. Nyt se olen minä. Kumaroin hänen puolensa ja hänen litteät kasvonsa lähestyivät suutani. Nyt kuulin, mitä hän sanoi. Minä olen kaiken mitta. Mutta hän ei sanonut sitä korskeasti, totesi vain pudistellen muruja rinnuksiltaan. Mutta tämä kaupunginosa on vanha, mietin ääneen. Eikö sitä ole mitattu jo monta sukupolvea sitten? Mitä mitattavaa täällä enää olisi? Hän katsoi minua epäuskoisena. Mitäkö mitattavaa, hän kysyi. Mutta silloinhan oli toinen aika. Toinen aika ja toiset mitat. Emme suinkaan minä ja isoisäni ole samaa kokoa. Mitä luulette? Tainaron on merkillinen kirja. Olen palannut siihen vuosien varrella silloin tällöin. Kirjoittaja elää jonkinlaisessa hyönteisten kaupungissa ja kirjoittaa sieltä havaintojaan jollekin, joka ei koskaan vastaa. Sivulta tunnistaa aarremadon hyppyhäntäisiä, muurahaisleijona, muurahaiset hämähäkit. Ja sen, miten kummalliselta tuntuu tuijottaa sinertäviin mosaikkisilmiin tai useisiin pistemäisiin silmiin. Tai tavata joku tuttava täydellisen muodonmuutoksen jälkeen. Leena Kruun kirjoittaa Tainaronista. Kun Tainaron oli juuri ilmestynyt, eräs toimittaja kysyi, kirjoititteko sen tosissanne? Samaisessa tekstinpätkässä, jossa Leena Kruun siis kuvailee kirjoittajan taivaltaan, hän viittaa parisilaiseen seinäkirjoitukseen vuodelta 1968. Katukivien alla on rantahiekkaa. Se on merkinnyt minulle paljon, Leena Kruun kirjoittaa. Se lause on runo ja samalla syvää tietoa, kuten parhaat runot aina ovat. Se tarkoittaa tietenkin, että jokaisen sivilisaation perusta on luonnossa. Toisen seikan ymmärsi vasta paljon myöhemmin, että katukivet ja rantahiekka ovat samaa ainetta, eivätkä ihmisten sivilisaatiot erässä mielessä eroa ratkaisevasti esimerkiksi hyönteisten yhdyskunnista. Tapaan Leena Kruunin hänen kotonaan pihamökissä 90-vuotiaiden omenapuiden keskellä. Pyörimme vähän aikaa pihalla katselemassa uutta ötökkähotellia, köynnöshortensioita, villiviiniä, humalaa, kärhöjä. Ja sitten alamme puhua syksystä.
Kyllähän se oli niin kuin uuden alku se syksy myös. Ja onhan se fantastisen hieno aika juuri siinäkin, että värit tulee esiin. Uudet värit vihreän alta paljastuu uusia ihmeellisiä värisävyjä ja tuo taivaan korkeus ja pilvien muodot. Elosyyskuussa pilvet on fantastisia musta todella. Niitä katsoisi tuntikausia.
Oletko lapsesta asti ollut kiinnostunut luonnosta?
No, mähän olen ihan kaupunkilaislapsi, että tuolla varhaislapsuuteni elin Katajanokan kauppian kadulla ja piha oli ihan kivipiha ja sieltä näkyy kyllä vilahdusmerta. Ja sitten lähin luonto oli Uspenskin katedraalin puisto, mistä me itse taitoimme vitsat itsellemme jostakin pensaasta. En itse kyllä oikein muista sitä, mutta isosisko muistaa. Vaikka niitä ei sitten kyllä käytetty, en ainakaan minun en muista koskaan käytetty, mutta se oli sellainen symboli sitten, joka pantiin seinälle se vitsa. Mutta sittenhän kyllä meillä oli kesäisin, niin me vuokrasimme huviloita eri paikoista aika paljon tuolta Sipon saaristosta, samasta saaresta. Useamman kesän olimme myös sisarini ja minä myös setäni vuokrahuvilassa. Ja sieltähän on juuri tuo meri ja kalliot ja sadevesilammikot ja männyt ja Södersjärin majakka ja horisontissa kulkevat hiekkajaalat, niin ne on niitä hyvin rakkaita lapsuusmuistoja kyllä.
Olitko sinä semmoinen luontoon vetäytyvä lapsi?
No sitten kun olin 6-7-vuotias, niin muutimme Herttoniemeen ja se oli aika suuri muutos ja myös sillä tavalla hieno muutos, että siinä oli lähellä nuo viikinmetsät ja ranta ja kyllä paljon kävelimme metsässä ja leikimme metsässä ja keräsimme metsästä kaikenlaisia tarveaineita, mistä teimme sellaisia maisemia, pienoismaisemia tarjottimille. Se oli aika hauska ajanviete kyllä.
Siis niin kuin käpyä ja sammalta ja jäkälää.
Kyllä, joo, ja peili oli sitten järvenä ja kivet kallioina.
No ketkä siellä asuivat?
Siellä ei nyt, ne oli lähinnä mielikuvitusolentoja sitten, joita siellä asutettiin, että ei mitään näkyvää.
Tiedän, että olet kirjoittanut paljon muustakin, mutta mistä ne ötökät ja se ötökkäinnostus tulee?
No kyllä tietysti lapsena katselin hyvin mielelläni ja kauan muurahaisia ja mietin, että minne ne menevät ja mitä ne haluavat ja miksi ne vaihtavat niin äkkiä suuntaa esimerkiksi. Se oli arvotuksellista niiden kulku, tai ne merkilliset kävelyretket, joita muurahaiset suorittaa, no niin äkki yllättäviä käännöksiä, niin niitä ihmettelin aina lapsena. Ja sitten nimenomaan sadevesilammikot tuolla Sipon saaristossa ja sitten myöhemmin Kustavissa. Siellä oli fantastisen hienoja syviä, tummia lammikoita, joissa eli vaikka mitä malluaisia, vesiluteita, sammakon poikasia. Niistä olen oikeastaan ihan ensimmäisessä aikuisten kirjassa, jonka nimi oli yksinkertaisesti Kertomuksia, niin niistä olen kirjoittanut siinä sellaisessa kertomuksessa kuin Ranatra. Nyt mä voisin lukea sen kohdan siitä. Vaikka vesi on ruskeaa, se on silti kirkasta, ei ollenkaan mitään likavettä. Aurinko saa sen himertämään kultaisen tummana kuin teen, kuin oudonlaisen kupin iltateetä. Ja kaikki, mitä siellä tapahtuu, tapahtuu ääneti kuin valtameren syvänteissä. Mitä lätäkössä muka voi tapahtua, mitä siellä voi nähdä? Ensin vain omat kasvonsa, mutta on osattava katsoa niiden läpi ja taakse. Siellä alhaalla etenee jokin, mikä muistuttaa pikkuruisen puunrungon kappaletta tai pikemminkin kortteen vartta. Täytyy nähdä sen liikkuvan ennen kuin uskoo sen eläimeksi. Eikä se itse asiassa olekaan eläin, mutta siinä on eläin. Se on vesiperhosen toukan asunto. Se kulkee verkkaisesti ja vain pohjaa myöten, mutta pinnalla risteilevät nopeat vesihämähäkit. Niiden kiihtyvyys on ällistyttävä. Ne pysähtyvät ilman mitään näkyvää syytä kuin seinään ja ampaisevat taas liikkeelle täysin vaivattomasti. Myös malluaiset liikkuvat pintaa pitkin, mutta eivät sen ylä, vaan alapuolta. Ehkä pohjan eläjät katsovat niitä kuin ihmiset katossa käveleviä huonekärpäsiä. Mutta kaikkein kummallisin on ruohonkortta muistuttava eläin, jolla on useita säikeen ohuita sääriä. Se saalistaa mielellään sellaiselta kasvinlehdeltä käsin, joka ulottuu aivan pinnan alapuolelle. Se kuuluu vesiluteiden laajaan heimoon, mutta suuresta hyönteiskirjasta Janne on löytänyt kauniimmankin nimen, loitsua muistuttavan, Ranatra. Se osaa kulkea pohjaa pitkin, mutta myös kuivalla maalla, se osaa uida ja se osaa lentää. Ehkä se on ainoa eläin maailmassa, joka on yhtä kotonaan kaikissa olomuodoissa. Niin kuin kaikilla sydämillä on maisemansa, millä ulappa, millä kukkiva niitty tai huone lapsuus kodissa, niin Jannen sydämen maisema oli tällainen tyven lammikko, missä Ranatra asui.
Mutta esimerkiksi kun katselit sitä lammikkoa, mistä on nämä muistikuvat, niin oliko sinulla silloin lapsena semmoinen niin kuin tarve olla niin kuin luonnon tieteilijänä määrittämässä niitä lajeja vai lähtikö se ajatus heti niin kuin muuhun?
Joo, ei ollenkaan. Että ei mulla ole oikeastaan koskaan ollut sellaista luonnontieteellistä intohimoa, vaan kyllä mun kiinnostukseni eläin- ja kasvimaailmaa, niin se on pikemminkin ihan tuollaista filosofista ja meditatiivista laatua. Että mä muistan, kun joku naistenlehden toimittaja kerran soitti ja pyysi mua keväiselle kedolle tutkimaan perhosia ja määrittelemään niitä, niin mä sanoin hänelle, että ei käy ollenkaan laatuun, että mä en ole mikään hyönteisasiantuntija enkä entomologi. Että joskus erehdytään tosiaan pitämään kirjailijoita sen alan asiantuntijoina, mistä he nyt sitten kirjoittavat, mutta se ei tosiaankaan ainakaan minun kohdallani päde.
Tuli mieleen tuosta muurahaisten katselusta, kun jossain kohdassa siinä Painaron kirjassa kirjoitat esimerkiksi siitä, että miltä tuntuu katsoa sellaista silmään, jolla on hyvin erilaiset silmät, jotka täyttää suuren osan esimerkiksi päästä tai on semmoiset, niin kuin hyönteisillä on, se outous.
Niin, hyönteiset ovat ihmiselle varmaan kaikkein kauimmainen, tai niiden lajit ovat ihmiselle kaikkein vieraimpia, että meidän on tosiaan hyvin vaikea ymmärtää niiden havaintomaailmaa, koska se todella poikkeaa niin paljon ihmisestä jo näkökykyjään ja kuulosta. Me emme tuskin tiedämme mitään. Ja sehän juuri on äärettömän kiinnostavaa. Ja tietysti onhan mulla sellainen, tai minä luin jo koulutyttönä paljon J.H. Fabren esseitä hyönteismaailmasta ja saihan siitä hyvin paljon tietoakin. Mutta nehän ovat samalla myös ihan tällaista runoutta, ne hänen esseensä, suuremmoisia teoksia minusta.
J.H. Fabre on siis, oliko se ranskalainen hyönteistieteilijä, joka on kirjoittanut suomeksi käännetty ainakin muistelmia hyönteismaailmasta kirja. Ja hän on niin kuin tehnyt tämmöistä tieteellisesti hyvin pätevää tutkimusta, mutta samalla niin kuin nämä tutkimukset jatkuu siis öisin ja päivisin jatkuvasti, ja niin se on tämmöinen valtava innostus mukana tässä kirjoituksessa.
Kyllä, todella ihaltavia sekä kaunokirjallisesti että ihan luonnontieteellisinä tutkielmina.
Mistä sait sen käsin tämän J.H. Fabren esimerkiksi? Ei se ole mitään sellaista peruslukemistoa kaikille kansalle?
No joo, mutta minä nyt luin kaikkea mahdollista 5-vuotiaasta lähtien, että kyllä ihan kaikkea, mikä osui käteen ja aika paljon osui käteen, koska meillä oli kotona oli suuri kirjasto ja sitten me myös käytimme kirjastoa sisareni kanssa paljon ja kirjoja tuli kotiin monesta lähteestä jatkuvasti.
Kun olet tätä ötököiden, hyönteisten, muiden pikkuötököiden maailmaa kirjoissasi käsittelet, niin luuletko, että se on jotenkin tullut tutummaksi? Oletko pystynyt jotenkin paremmin ymmärtämään sitä?
No ei se koskaan voi tutuksi tulla, en usko sitä, mutta se on hyvin opettavaista juuri sillä tavalla, että alkaa ymmärtää, että ihmisen sivilisaatio ei suinkaan ole ainoa, mitä täällä maan päällä on, että ihan meidän jalkojemme juuressa ja näkymättömissä niin on valtavan vanhoja ja organisoituneita yhteiskuntia, joista me tiedämme tuskin mitään.
Aika monesti tuntuu siltä, että nimenomaan nämä pienet ötökät, niin niille ei paljonkaan, ihmiset eivät paljonkaan kiinnitä niihin huomiota tai arvostavat enemmän suurempia ikään kuin älykkäämpiä. Mullakin on semmoinen luokkakaveri, joka joskus sanoi, että hänen mielestään Suomen luonnossa ei tarvitsisi kissaa pienempää eläintä ollakaan. Että siitä voisi lähteä. Mutta onko sinun mielestä niin, että sit voi jotenkin näiden pienten kautta nähdä jotain selvemmin kuin seuraamalla isoja eläimiä?
No, kaikkia eläimiä seuraamalla oppii paljon, mutta tietystihän siinä on se, että kun me emme voi kommunikoida näiden hyönteisten kanssa, niin sehän tietysti muuttaa sen tilanteen aivan erilaiseksi kuin esimerkiksi kontaktikissoihin tai koiriin tai hevosiin tai nisäkkäisiin yleensä. Niin ne jäävät vieraiksi ja tuntemattomiksi, vaikka me tiedämme, että kyllä hyönteislajit keskenään kommunikoivat tietysti, mutta meillä ei ole mitään viestin kanavaa siihen suuntaan ja nehän eivät edes tiedä meidän olemassaoloamme, ellemme me mene ja murskaa muurahaispesää. Tietävät meidät vain siitä tuhosta, mitä aiheutamme niille.
Niin, se on aika jännä, että niin monet maailmat, jos ajattelee jotain hyönteisten salattuja lemmen viestejä, tätä kaikkea, tätä hajujen maailmaa ja muuta, niin mitä kaikkea tässä ympärillä on, eikä nämä maailmat eivät kohtaa toisiaan.
Kyllähän se on niin, että myös kasvikunnassa on viestintää, vaikka se ei ole verbaalista. Kaikkialla ympärillemme viestit kulkevat, mutta me emme pääse niistä osallisiksi.
Sitten sekin jotenkin on niin, että jos ajattelee esimerkiksi jotain hyönteistä, jonka elämä on hyvin eri mittainen kuin meidän elämä, niin sitäkin on jotenkin kauhean vaikea tajuta. Sitä on vaikea saada kiinni, jos joku elää hyvin lyhyen ajan, kun oma elämän mittakaava on tämä.
Niin, mutta hyönteisen kannalta niin hänen elämänsä voi tuntua ihan yhtä pitkältä kuin meidän elämän kulkumme. Me olemme kaikki tällaisia aikaolentoja oikeastaan, että niin kuin tuossa Tainarunin mottona on se Angelus Silesiuksen lause, että ole paikassa, vaan paikka sinussa, niin samalla lailla voi sanoa ajasta myös, että aika olemme me itse, että me olemme se prosessi, se, joka jatkuu syntymästä kuolemaan.
Mä ajattelin, että voitaisiin puhua luonnon ajasta, koska olet paljon aikaa käsitellyt kirjoissasi, niin varmaan voi sanoa, mutta se on aika vaikea käsite, se luonnon aika.
Joo, miten? Missäs kirja? Se oli Matemaattisia olioita, niin siinä mulla oli, mä siteerasin jo sellaista lausetta, jonka mä olin lukenut jostakin, joka on kirjoitettu kai johonkin vessan seinään. Ja se kuului näin, että aika on luonnon keino estää kaikkea tapahtumasta heti. Se on musta aika fantastinen ajatus.
Joo.
Mulla on tosiaan aika paljon, kun mä rupesin miettimään, mä olen eri kirjoissa hyvin paljon ajan havaitsemisesta tai sen käsittämisestä puhunut, että sellaisessa lastenkirjassa kuin Salaisuuksia, niin on Setä ajan voittaja, joka on tällainen pakastimesta tullut mies, joka on satojen vuosien ikäinen, mutta joka halajaa takaisin eiliseen ja yrittää etsiä keinoja palata. Ja sitten oli tämmöinen Paha keitto, jossa mies joutui keittonsa imaisemaksi, kun hän liian kiivaasti sekoitteli sitä ja siihen syntyi semmoinen turbulenssi, joka johti singulariteettiin ja hän joutui madon reijän kautta mustaan aukkoon.
Ja johonkin toiseen aikaan.
Ja toiseen universumiin ilmeisesti. Ja tuossa Donna Quixotessa on kappale, tai luku, jonka nimi on Ajan huone, jossa Donna Quixote kertoo, kuinka kaupunki kerran seisahtui ja kaikki aika hetkeksi loppui. Ja sitten hän kysyy siinä, että mihin aika ei kajoa, ja vastaa, että se on silmänräpäys.
No niin, kun puhutaan luonnosta, niin se on niin älyttömän laaja käsite, mutta että vähän tämmöisiä esimerkkejä löytyy tästä luonnon isosta kirjosta, että on eläimiä, jotka pystyy olemaan lähes niin kuin täysin jäässä, jos ei vain solut niin kuin sisältä jäädy, ja sitten taas lähtemään niin kuin liikkeelle jatkamaan elämäänsä, tai näitä kummallisia, mihin olet viitannut jossain kirjoituksessa, näitä 17 vuoden kaskaita, jotka odottelevat 17 vuotta ja jatkavat sitten elämäänsä. Et hyvin tämmöisiä erikoisia systeemeitä, jos miettii, tai ihan tämmöinen Perhosen toukankin, että ensin se toukkavaihe, sitten se kotelovaihe ja sitten se lyhyt aikuisvaihe.
Sitä tosiaan ihmettelee, että missä määrin sellainen olento on sama, tai miten sen identiteetti voi säilyä, vai onko sillä mitään identiteettiä, kun nämä erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan. Ja se on hyvin kiinnostava kysymys. Mutta ja missä määrin me itsekään olemme samoja kuin me olimme esimerkiksi vastasyntyneinä, minuuden arvoitus.
Ikään kuin ajatusleikkinä, että mitä Perhonen voi muistaa toukka-ajastaan, lapsuudestaan.
Ihmisen minuushan rakentui hyvin pitkälle juuri muistin varaan, mutta on aika vaikea kuvitella, että Perhosella olisi muistia tai että se voisi muistaa edellisestä elämävaiheesta mitään. Tuossa Donna Quixotessa myös on sellainen luku, jonka nimi on Omien tekojen muisto, joka oikeastaan siinä on sellainen lause, joka mulle jo lapsena jostain luin sen ja se on mulle tärkeä. Se on Calderonin lause. Elämä on unelma, josta jää jäljelle vain omien tekojemme muisto. Se on varsin tärkeä lause minulle.
Kirjoissasi on aika paljon semmoisia pohdintoja, jotka on niitä, mitä monet tiedemiehetkin tänä päivänä pohtii. Niin onko sinulle tyypillistä, luetko paljon tieteellisiä julkaisuja vai onko nämä ikään kuin semmoisia ajatuksia, jotka tulee mieleen?
Kyllä mä olen tietysti lukenutkin yhtä ja toista ja esimerkiksi opiskeluaikoina niin mä opiskelin filosofiaa ja mua kiinnosti nimenomaan biologian filosofia, että silloin mä tietysti luin sellaisista alueista. Ja sitten olen seurannut jonkin verran verkossa esimerkiksi jotain biologian julkaisuja, satunnaisesti kyllä, mutta silloin tällöin. Mutta kyllä ne ajatukset ovat sellaisia, jotka oikeastaan ovat ihan lapsuudesta alkaen kiehtoneet ja jatkuvasti jäytäneet mieltä monet kysymykset. Se on jännä muuten, kun mä usein tai jo lapsena ihmettelin sitä, miten köynnöskasvi löytää tuen, joka on, ei esimerkiksi ole ollenkaan valon puolella, että kuinka se löytää sen. Niin se todella on ongelma ja nyt sitä tutkitaan tai sitä yritetään selvittää ja sitä ei tiedetä. Se on ihan aito kysymys ja todella kiinnostava kysymys. Ja nykyään on ruvettu tutkimaan ylimalkaan kasvien neurobiologiaa. Ja on tutkijoita, jotka sanovat ihan selvästi, että ei älyyn tarvita aivoja. Ei se ole niin.
Ja kasveissakin tapahtuu paljon. Se tapahtuu vaan usein niin salassa ja ehkä eri... Niin, hitaasti. Joo, että se on taas niin kuin ikään kuin se on eri ajassa.
Niin. Mutta nehän osaavat myös varoittaa toisiaan vaikkapa tuhohyönteisistä omaa lajiaan, siis kemiallisin keinoin esimerkiksi.
Pereat Mundus-kirjassa Håkan katselee auringonkukkaa keittiön ikkunalla. Ja hän katselee sitä ja näkee siinä samalla näitä spiraalikierteitä. Ja se johdattaa hänet pohtimaan planeettoja, evoluutiota, matematiikkaa, koko äärettömyyttä. Näetkö sä itse niin, että se ihme on tässä niin kuin ihan tässä, vaikka noissa kukissa tuossa pihalla?
Joo, kyllä se suuri mysteeri on kaikkein lähimpänä, kaikkein ikään kuin muka arkisin. Se on jatkuva ihmettelyn aihe se, että jotain on olemassa. Ja myös se, että se on niin kaunista. Se maailman kauneus on minusta suuri mysteeri. Kauneuden universaalisuus. Ja mua tosiaan ällistyttää se, kun joku kirjailija sanoi pari vuotta sitten, että ei kauneus ole enää aktuelli aihe ja että hän haluaa kirjoittaa ruman romaanin. Ja se on aika merkillinen ajatus. Tulee mieleen kysyä, että haluaako hän ruman kampauksen, rumat vaatteet myös, haluaako hän, että ympäristö on ruma, että kaupunki on ruma ja sekasortoinen ja likainen ja niin edelleen. Aika merkillistä. Mä en usko, että kukaan haluaa. Kaikki etsivät kauneutta. Ja se on tosiaan, kauneus ei ole mikään saksalaisten humanisti-esteetikkojen keksintö, vaan se on matemaattinen totuus suorastaan ja universaali, kaikkialla luonnossa näkyvä.
Onko mielestäsi luonnossa kauneutta muuten kuin ihmisen silmää?
On. Mä olen platonisti siinä suhteessa, että mun mielestäni kauneus on jotakin, mikä on myös täysin, se on aivan ihmisestä riippumatonta. Ja me vaan voimme toisinaan päästä siitä osalliseksi ja me voimme havaita sen ja se on tietysti suunnaton ilo. Se on universumin järjestystä ja lakia, sitä on kauneus. Mulla on muuten tässä se Pereat Murduksen se pieni kappale siitä. Fraktaalien kuvioissa Håkan näki matemaattisena metaforana evoluution, kasvun ja äärettömyyden. Niistä puhkesi oikean elämän villikukka. Hän erotti niissä hyönteisten, nilviäisten ja onteloeläinten hahmoja. Niiden symmetria kertasi orgaanisen luonnon muotoja, jään ja lumen kuvioita, tyrskyjä, savua ja pilviä, untuvia ja haivenia, kärhiä ja sulkia. Niissä oli elämän kuva-arvoitus, kenen tahansa nähtävänä, aina melkein samana, mutta silti hetkestä hetkeen uudistuvana, levossa ja silti kiihkeässä liikkeessä. Ne olivat karttoja koko todellisuudesta, eksyttäviä sokkeloita, jotka jatkuivat mittakaavasta toiseen. Pienuuden maailma oli sama kuin suuruuden, mutta siihen väliin jäi ihminen. Hänen ikuisuutensa ei ollut koon ja ajan, vaan mielen rajattomuutta.
Yle, Radio Suomi.